БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Здравейте! Не знам дали пътешествията в света на икономиката и финансите ви липсваха напоследък, но със сигурност фалитът на 16-та по големина банка в Съединените щати ме изкушава да ви поканя на ново приключение. Удоволствие да го споделя с Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в Delta Stock. Заедно ще ви отведем отвъд Атлантика. Какво се случи с Silicon Valley Bank, която повлече Signature Bank? Ще усетим ли буря и в европейската банкова система? От тук започва нашето пътешествие, което от време на време се смущава от интернет връзката, но пък ние не се плашим от насрещния вятър и продължаваме пътя си с усмивка.
Миналия уикенд Silicon Valley Bank се срина. Това може би е една от най-зле управлявалите банки за това десетилетие. Самата банка по големина по-малко от Lehman Brothers, като активите са за 210 милиарда долара, а пък Lehman Brothers са за 6, бяха около 600-610 милиарда долара, като самата банка е насочена към стартъп компании и технологичния сектор. Сега, вече за срива на банката, разбира се, че могат да се правят паралели с Lehman Brothers, като обаче тук банката стигна поради два основни фактора. Единия е покачването на лихвените проценти в САЩ от Федералния резерв и изключително некомпетентния менеджмент и управление на риска на Silicon Valley Bank. Също един интересен паралел, между другото, с Lehman Brothers. Може да си представиш, че един от директорите е бившия финансов директор на Lehman Brothers.
Мисля, че този човек няма да си намери работа скоро.
Може би в Федералния резерв могат да го найдат. Наистина ми се иска да си измислям, но наистина менеджмента на Silicon Valley Bank е некомпетентен, най-малкото нещо, което може да се каже за тях. Също така, тук те може би са събрали отбора от финансовата криза 2008, защото тъй като отговорен за управлението на риска, всъщност е бивш директор отново в Deutsche Bank през 2007-2008 година. Да можеш вече да видиш откъде идва цялата тази ситуация, като сега вече защо и как се стигна до колапса на банката. Както казах, лошо управление на риска. Те са направили, може би, една от най-големите грешки, които може да се направи. И това е доста така, може би, новобранска грешка, ако мога да се изразя, защото те са подсигурявали депозити с американски трежерите. Също така и небезвестните mortgage-backed securities, които са ипотечните ценни книжа, заради които и Lehman се срина, разбира се. Като стоеността на това портфолио спрямо активите е била, мисля, че над 65%, като средното за индустрията е 24%. Също така те не са имали никакъв хедж срещу потенциалните рискове, които могат да произлезат от това нещо. А в случая, поради бързото и агресивно вдигане на основния лихвен процент от страна на Федералния резерв, то цената на облигациите падна и се качиха лихвите по облигациите. И когато банката е инвестирала изключително много в ценни книжа, цената им се срива. Съответно това започва да се води като загуба. Това е загуба на хартия, разбира се, но ако започнат хората да теглят или фирмите да теглят пари от дадената банка, то Silicon Valley Bank, да, и Silicon Valley Bank трябва да продаде тези ценни книжа на огромна загуба. И съответно обаче интересното е, че тези ценни книжа ползват се малко счетоводни трикове тук за прикриването на тези загуби, които са валидни и за другите банки, но може би една по-късно ще навлезем при тях, защото първо е интересно ли да разнищи малко Silicon Valley Bank. Тази загуба, която те реализират от големия спад в цената на облигациите и на mortgage-backed securities, на ипотечните облигации, те я поемат, когато ги продават, но всъщност е скрита в счетоводните отчети, не може да се види толкова лесно, защото счетоводните режими в САЩ позволяват тези тези инвестиции да не се вписват в отчетите, тъй като се водят високо ликвидни книжа. Общо взето, ако се управлява нормално този риск, има някакъв хедж, това е окей. Но в случая просто и Фед много допринесе за това. Както казах, ние те вдигнаха лихвите изключително бързо. Даже това е най-агресивният цикъл за вдигане на лихвени проценти в историята, даже по-агресивно от 80-те, от Волкър, което е изключително страшно. Ние така повечето професионалисти надигнахме вой, че нещо ще се щупи скоро.
Ето
И
беше въпрос на време.
да. Наистина, просто некомпетентен мениджмънт, поемане на прекалено високи рискове и това доведе до този колапс. Но интересното е, че историята не свършва до тук, защото да, Федералният резерв сега каза, че ще гарантира всички депозити, всички ще могат да си изтеглят парите, което степен спасява банките. Но вече започнаха и други банки. Има още около 10 банки, пък чието акции, между другото, вчера бяха спрени от търговия на борсите, поради големите спадове. Там има също друг интересен фактор и самата банка в момента пада, защото тя не е поела чак такива рискове като Silicon Valley Bank, обаче не може да се възползва от новия механизъм на Федералния резерв, който цели да подпомогне ликвидността на банките. Всъщност какво направиха Федералния резерв, тъй като в момента има, може би, паника на пазара, която се отива и към Европа, малко по-късно за това. Федералният резерв направи един механизъм, по който те ще могат да изкупуват тези ценни книжа на банките, които са на залог. Тоест, нали, казахме от началото, че Silicon Valley Bank е направил едно портфолио от ценни книжа, които обаче са паднали и те имат много голяма нереализирана загуба от тях. И ако започнат хората да теглят пари, то те трябва да дадат на загуба и съответно започва банковата паника и фалитите. Федералният резерв обаче сега направи един механизъм, сега, този уикенд всъщност, един механизъм, в който казват, окей, виждаме, че сте направили някакви грешки, инвестиции в такива ценни книжа и сте на големи нереализирани загуби. Сега обаче, ние това, което ще направим, е да изкупим тези ценни книжа не на пазарна цена, а на номинал. Тоест, загубата от това поведение на банките и тези инвестиции няма да има никакви последици за банките, а Федералният резерв ще поеме всички загуби, което е, честно казано, за мен лично малко абсурдно. Не мисля, че това е абсолютно правилният начин да се действа, защото създава един изключително висок морален риск. Тъй като аз съм една банка и знам, че Федералния резерв каже, здравейте, предлагам 35% лихва по депозитите, всички да дойдат при мен и аз след това кажа, опа, лошо.
Нещо стана.
Пари. Да, и Федералният резерв, добре, разбира се, няма проблеми, заповядай пари. Нищо в момента не ме спира. И интересното е, че от Федералния резерв и правителството на САЩ казват, не, ние не спасихме банките, ние спасихме депозитите. Но
Да,
реалистично
точно.
погледнато.
Вчера дори Байден си каза, инвеститорите ще си платят, защото са направили грешна инвестиция. Така работи капитализма.
Се случва това нещо в момента. Просто ще платят данъкоплатците и най-вероятно Фед, като интересното нещо тук, сега е другия проблем. Защото проблема с SVB до голяма степен можем да кажем, че може би е разрешен, Фед гарантира депозитите, всички си имат парите, всички са щастливи. Да, обаче не. Да се върна на другата банка, която обсъдихме, съжалявам, аз
Да.
малко се отнесох. Казахме, че този механизъм на Фед изкупува ценните книжа на номинална стоеност, а не на пазарна, поемайки загубата. Сега обаче First Republic Bank е била малко по-стрикна с управлението на риска си, инвестициите си, както и портфолиото си, и няма толкова много от тези ценни книжа, които Фед да поеме. И в случая, ако хората започнат да теглят пари, то те няма как да се възползват от този механизъм, който Федералния резерв се направили. Част от депозитите в тази банка също не попадат под гаранцията с депозитите.
Да.
Тук в България сме на до 100 000 евро, почти 200 000 лева, а в САЩ това е 250 000 долара.
Долара.
И да, за това и First Republic Bank се срина вчера и тя мисля, че акциите паднаха с над 70%, което също е, нали, доста плашещо, а пък това цялото нещо се разпростря и между други банки. Изключително интересна ситуацията. Както казах, сега Фед ще поема загубите от инвестициите на банките, така ако мога да се изразя. Но когато те правят това нещо, то те вкарват обратно пари в икономиката. И когато те вкарват обратно пари в икономиката, те буквално започнаха нови количествени улеснения. Просто се представя като механизъм за гарантиране на депозитите над 250 хиляди. Но те в момента започват нови количествени улеснения, когато правят това нещо. А и друго интересно нещо отново. Федералният резерв общо взето загуби бягам думата. Да,
Доверието в него.
защото да, няма доверие в Федералния резерв, защото те първо се провалиха в борбата с инфлацията, а допреди 2 седмици казаха, че няма да има рецесия, всичко е наред, банките са стабилни, всичко е окей. Сега хората, които имат депозити в банките, отново трябва да се доверят на Федералния резерв, защото те са крайния гарант за парите им. И те имат избор да се доверят на Федералния резерв или да си изтеглят парите от банките. И най-вероятно голяма част ще започне да си теглят парите от банките, защото просто Федералния резерв се провали в последните 2 години. Когато те теглят парите,
Няма банка, която ако
Федералният
всички
резерв...
депозанти тръгнат да теглят, да
Да,
остане
няма.
страна.
Наистина няма такова нещо. И всъщност Федералният резерв започва да помага на банките и създава пари по този начин. Създавайки пари по този начин,
Помпа инфлация.
точно така. Един от основните им мандати е борбата с инфлацията, както и ценовата стабилност и стабилността на системата. Те са между чука и наковалнята и е много интересно. Това ще се учи в учебниците със сигурност, защото в момента изглежда сме в период, в който хем има количествени улеснения, хем ще има затягане
Хем
на
има
монетарната
затягане.
политика. Да, което е. За съжаление, аз комично е, но е изключително страшно и плашещо. Ще видим какви ще са последиците за пазарите. Като тук това не е само ограничено и в САЩ. Самото тази криза и недоверие в банките започна да идва и към Европа, защото и ние тук в Европа си имаме банки, които със сигурност трябва да следят. И това в случая е Credit Suisse. Като Credit Suisse акциите им са паднали вече с 80-90%, може би все още остават една от най-големите банки в Европа. Те даже имаха забавяне в публикуването на някои от своите репорти,
Да, те
но
трябваше да докладат
забавиха ги
малко
с една
по-късно.
седмица.
Да.
Да, днес излезнаха репортите и не бяха особено цветущи, като може би най-така плашещото е, че все още не са спряли отлива на депозити, което е наистина, наистина притеснително и там аз лично все още ще следя доста, доста отблизо ситуацията.
Може ли да видим и с Credit Suisse това, което видяхме с SVB?
Ами аз съм намерен, че можем със сигурност да видим това нещо и ако това стане с Credit Suisse, то и Европа ще влезе в една интересна ситуация, защото поне инфлацията в САЩ е малко по-ниска. И да оставят на тези нива е по-поносимо, докато ние тук в Европа все още се борим с двуцифрена инфлация. И сега, ако трябва да почнат да печатат още повече пари, то ще стане изключително тежка ситуацията. А за Credit Suisse Например, кредит фолд слоповете за Credit Suisse, това са страховките също фалит, нали, бързо да обяснявам, са се качили изключително много и в момента са на нива по-високи от банковата криза 2008. Това показва какво мисли пазара за текущата ситуация.
А какво ще си помислят гуверньорите в еврозоната, като се съберат в четвъртък? Малко по-различно ще бъде това заседание.
Ами, най-вероятно ще бъде малко по-различно. В момента очакванията за терминален лихвен процент, крайния и най-висок лихвен процент, който ще бъде стигнат от Централната банка, паднаха драстично. Чакахме 4,25 терминален лихвен процент, като към момента клони към 3,75 и 3,5 лихвен процент, отново поради страховете за банковата система. Но отново тук Европейската централна банка може би още по-трудно се справя с оценяването на риска и икономическата обстановка, защото те са още по-назад в вдигането на лихвените проценти, укротяването на инфлацията. И в момента може да се получи, не, още не е сигурно, разбира се, но може да се получи такава ситуация, в която всъщност инфлацията е висока. Те няма как да се борят с нея, защото лихвените проценти, ако ги вдигнат още повече, то ще започнат фалити на банки. Пък тук отново, а това е само с банките, ако включим и периферията, която също не може да понесе особено високи лихвени проценти, т.е. Испания, Португалия, Италия, чийто дълг е над 100% от брутния вътрешен продукт, и изведнъж ЕЦБ, ако каже, окей, ще направим терминалния процент 5%, защото реалистично погледнато, чисто икономически, ако говорим, а лихвеният процент трябва да е поне с проценти половина до 2 над инфлацията, и то основната инфлация, която се води core inflation, а ние сме много далеч от това. Да, в момента инфлацията бележи леки спадове в Европейския съюз поради цената на горивата, тъй като ситуацията там се успокои, но все пак инфлацията е над 5% и половина, и то основната инфлация, което означава, че най-минимума на лихвения процент, който е необходим, за да се преборим с тази инфлация, е над 7. А над 7, ако отиде лихвения процент, шансовете да фалира банки, страни и Гърция, може би ще ни се стори.
Италиански, испански, най-различни други сценарии.
И все още сме далече поне от това, но
Да, разбира се, дано си остане само в нашия подкаст. Като.
надявам да съм сбъркал и аз, и това да не се материализира като сценарий.
Фед какво ще направи, когато се съберете? На 21-2 се събират, ако не се лъжа.
Да, Федералния резерв се събират след 7-8 дни, като в момента интересното нещо е, че дебата и фокуса на пазарите е изцяло върху текущата ситуация в банковия сектор, но не трябва да забравяме, че има и други фактори, които влияят. Днес даже, след няколко часа, ще бъдат публикувани данните за инфлацията в САЩ, които не е изключено да изненадат пазар, инфлацията да се окаже една идея по-висока. И ако това се случи, то ще е катализатор за много големи спадове към момента. Тъй като от една страна имаме потенциална банкова криза, която е на път да бъде овладяна, но ако инфлацията се окаже по-висока, то това ще означава, че Федералния резерв трябва да качва още повече лихви. И съответно това ще има дадения ефект върху банките и съответно такива банки, които имат инвестиционни портфолиа от трежерите, ще понесат още по-големи загуби, тъй като покачването на основния лихвен процент води до отражение в цените на трежерите, оттам лихвите, цените на трежерите падат, те поемат още по-големи загуби и отново започваме този сценарий. И няма добър ход. Ще видим просто какво ще се случи. Но
Няма
ако
добър
продължаваме в същия дух,
ход, а какъв е оптималният ход? В смисъл, кое е най-малкото зло?
най-малкото зло, да оставят някои банки да фалират. Мисля, че трябва да се толерира такова поведение от страна на банките, дори да е с цената на загубени фирмени депозити, фалит на няколко стартъпа, тъй като ще има такива, ако това се случи. Но те, спасявайки Silicon Valley Bank и останалите, те въвеждат един много така, морален риск, ако мога да се изразя. И отделно на това, те ще, може би, ще изстрелят инфлацията нагоре. И другото нещо, което е, всеки от нас, баба ми, проучва банката, в която държи парите си. Няма оправдание за компаниите, които са държали парите си в Silicon Valley Bank. Те трябва да могат да диверсифицират и депозитите си. Това е едно от нещата, което.
Да, това е А и Б в крайна сметка на управлението на финанси. Всеки от
Да,
нас го
да.
прави.
И те, ако не го правят това, защо трябва да бъдат спасявани? Всеки е длъжен да прави сам своето проучване. Депозитите на хората са гарантирани на 250 000 долара. Тези стартъпи не мисля, че трябва да бъдат спасени, както и някои от останалите банки. Тъй като всичко това опира до управление на риска. Ако някой не може да управлява риска си, то трябва да бъде оставен
Да
пазарен
се
механизъм
научи
да
от,
действа.
да, да се научи от това, което сам е
Да.
направил.
Защото в сега това, което се случва, няма никакви последствия за никой. Всички си получават парите, окей, Silicon Valley Bank ще затвори най-вероятно. Какво спира някоя друга банка да го направи това? Всички CEO-та, мениджърски екипи и който е в тази банка, те ще си получат бонусите. И най-вероятно ще си намерят друга работа, както видяхме един от директорите на Silicon Valley Bank, бивш Lehman Brothers. Управляващия риска е бивш Deutsche Bank 2007-2008. И там знам какво стана. И там беше с изменение пълен абсурд. И аз съжалявам, че малко така по може би емоционално говоря, наистина не може да се допускат такива неща, особено след като вече веднъж сме и преживяли подобна криза.
Думи на Ивайло Чулшев, главен пазарен анализатор на Делта Сток. Дочуване и до скоро в следващото пътешествие в света на икономиката и финансите.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.